τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής σήμερα η Σταυρούλα Στεργίδου, στη ρύθμιση του ήχου η συνάδελφος Ναγυρή Μουρατιάν, και πάμε αμέσως στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν τίθεται θέμα οποιασδήποτε συζήτηση ή λύση του Κυπριακού εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση, το μεταναστευτικό. Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, βαθύτατη ανησυχία των 27 και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νέα προσπάθεια σύντομα για επίτευξη συμφωνία στο θέμα του πέναλτι 12% σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης. Ικανοποίηση εκφράζει Πασιδή για την έγκριση από τη Βουλή της γενικής αύξησης μισθών και συντάξεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας εντός 15ημέρου θα ρυθμιστεί το ζήτημα με τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία. Και πάμε στις ειδήσεις μας αναλυτικά. Είναι σήμερα Παρασκευή 18 Οκτωβρίου του Αγίου Λουκά. Χρόνια πολλά σε όλους τους, του Αποστόλου Λουκά, σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι η εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα» από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Και πάμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Euronews στις Βρυξέλλες και στη συνάδελφο ανταποκριτρία του ΡΙΚ Μαρία Ψαρά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού, η συζήτηση εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Πάμε να ακούσουμε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Ζήτησε συζήτηση out of the box ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τι σημαίνει αυτό, υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές?
Ζήτησε μια άτυπη συζήτηση, γιατί ήταν άτυπη και η συνάντηση, έναν ελεύθερο διάλογο για να δούμε πώς δημιουργούνται οι προοπτικές για να επαναρχίσει ο διάλογος και να καταλήξουμε σε λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας είναι ο πρόεδρος που είναι δεσμευμένος από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Άρα δεν τίθεται θέμα συζήτησης ή πρωτοβουλίας από πλευράς του Γενικού Γραμματέα για να συζητήσουμε λύσεις εκτός του πλαισίου. Mm-hmm. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ πήρε αυτή την πρωτοβουλία μέσω δύο πολέμων. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παίρνει αυτή την πρωτοβουλία. Αυτό είναι ξεκάθαρη ένδειξη του ότι είναι δεσμευμένο στην ανάγκη για να επιληθεί το Κυπριακό και μας το ανέφερε και στη συνάντηση. Και χαίρομαι, παρόλο που το επιθυμητό για μένα αποτέλεσμα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ήταν να πετύχουμε, να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Οι θέσεις που εξέφρασε ο κ. Τσαταρ ήταν οι γνωστές, δημόσιες θέσεις. Δεν άκουσα κάτι καινούριο, αλλά είδα ένα Γενικό Γραμματέα ο οποίος επιμένει. Και με την δική μας ενθάρρυνση θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με μια τύπη διευρυμένη συνάντηση, ενώ είναι και συνάντηση με τον κύριο Τσαταρ στην Λευκοσία για να δούμε τις προοπτικές του ενδεχόμενο να έχουμε περισσότερα σημεία διέλευσης προς τις κατεχόμενες περιοχές. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες εισηγήσεις από δική μας πλευρά. Δυστυχώς δεν ήταν θετική ανταπόκριση από πλευράς του κ. Τσαταρ, αλλά θα επιμένουμε. Mm-hmm. Θα επιμένουμε γιατί βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο αυτή την, αν θέλετε, αναβαθμισμένη προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αγγίζει και την ενίσχυση των προσπαθειών μας για επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού ή συζήτηση που ξεφεύγει εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων των ΗΕ. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει, αν θέλετε, πέραν από τον κύριο Τσαταρ, την τουρκική προσέγγιση, οποιαδήποτε ενθάρρυνση από τον οποιονδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν ανταποκρίνονται στο τι συζητήθηκε, αλλά και στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υπό την έννοια ότι γνωρίζουμε πότε θα γίνει αυτή η διευρυμένη. Αλλά μπορώ να σας πω ότι επιστρέφοντας στη Λευκοσία θα επικοινωνήσω με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τόσο για το θέμα του καθορισμού το συντομότερο δυνατόν αυτής της άτυπης διευρυμένης συνάντησης, αλλά και για τη συνάντησή μου με τον κύριο Τατά στην Λευκοσία. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές και το εννοώ απόλυτα. Ξέρω που θέλουμε να πάμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ξέρουμε ποιες είναι οι κόκκινες μας γραμμές. Για παράδειγμα, σας ανέφερα προηγουμένως, δεν υπάρχει θέμα συζήτησης άλλης λύσης εκτός του πλαισίου και έχουμε τα δεδομένα, τον δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε, που πρέπει να ακολουθήσουμε, αυτό που ακολουθούμε για να πετύχουμε το στόχο μας.
Κάναμε αρκετές απόπειρες να επικοινωνήσουμε με την καλή συνάδελφο τη Μαρία Ψαρά στις Βρυξέλλες, να μας πει και το τι διεμήφθη εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής. Συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν υπογραμμίζει εκ νέου πως το φλέγον ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί ευρωπαϊκή πρόκληση, η οποία απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση. Στα συμπεράσματά τους οι ηγέτες των 27 κρατών μελών καλούν σε αποφασιστική δράση σε όλα τα επίπεδα για τη διευκόλυνση, αύξηση και επιτάχυνση των επιστροφών, χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές πολιτικές, τα μέσα και τα εργαλεία της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί ακόμα και σε ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης μέσω ολοκληρωμένων αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια και να καταπολεμηθεί η εμπορία και η λαθρέα διακίνηση ανθρώπων. Τονίζει πως οι ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές είναι το κλειδί για την κανονική και εύρυθμη μετανάστευση. Παράλληλα, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Τονίζει επίσης πως πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο. Όσον αφορά και τη δραματική κατάσταση, την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τους κινδύνους που αυτή ενέχει για ολόκληρη την περιοχή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξέφρασε για ακόμη μια φορά βαθύτατη ανησυχία. Στα συμπεράσματα 27 καλούν όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, να τερματίσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να συμμορφωθούν πλήρως με το διεθνές δίκαιο. Καταδικάζουμε τον πιο έντονο τρόπο τις ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τεχεράνης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή μέσω τρομοκρατικών και ενοπλών ομάδων όπως η Χούθη, η Χεσπολάχ και η Χαμάς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή πως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να είναι σεβαστό από όλα τα μέρη και ότι ο επικίνδυνος κύκλος των επιθέσεων και των αντιπίνων πρέπει να τερματιστεί. Εκφράζει ταυτόχρονα τη μέγιστη ανησυχία του σε σχέση με τη στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο και τη λύπη για τη μεγάλη απώλεια μάχων, τον αναγκαστικό εκτοπισμό και την επίμονη χρήση στρατιωτικής βίας. Επιπλέον, 27 ηγέτες των 27 κρατών μελών καταδικάζουν τις επιθέσεις εναντίον των κιανοκράνων κατά μήκος της μπλε γραμμής και ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας, ανεφόρων απελευθέρωση των ομήρων και βελτίωση της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια. Μένουμε σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλάζει, όπως ξέρουμε, το Κολέγιο των Επιτρόπων. Ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προτείνει τον τέος Υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδί ως Επίτροπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπεται να αναλάβει ο κύριος Καδί στο χαρτοφυλάκιο Αλγίας. Ακόμα βεβαίως να εγκριθεί η ομάδα που έχει προταθεί από τα κράτη-μέλη που θα απαρτίζουν το νέο Κολέγιο των Επιτρόπων υπό την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η απερχόμενη Επίτροπος της Κύπρου, Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ασφάλειας Τροφίμων, η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, έτσι σε ένα μίνι απολογισμό, είχε μια συνομιλία το πρωί στο πρωινό δρομολόγιο με τη συνάδελφο Ελένη Βρετού. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
θεωρώ ότι πετύχαμε περισσότερα για την υγεία τα τελευταία 5 χρόνια από ό,τι όλες τις προηγούμενες χρονιές, τόσο όσον αφορά τις χρηματοδότησεις, αλλά όσον αφορά και τις πολιτικές αποφάσεις και τις προτεραιότητες που είχαμε θέσει. Και αυτό βέβαια δεν συμπληρώνεται και δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της δικιάς μου θητείας. Ένας σημαντικός τομέας με τον οποίο ασχολούμαστε αφορά και τα θέματα που αφορούν την κατάχρηση και την αντιμικροβιακή αντίσταση, που είναι ένα τεράστιο θέμα και είχα μεταβεί και στα Ηνωμένα Έθνη, στη Γενική Συνέλευση, όπου για πρώτη φορά πετύχαμε να υπάρχει μια παγκόσμια πολιτική διακήρυξη για αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου θέματος, που κάθε χρόνο περισσότερο από 35.000 πολίτες μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουν τη ζωή τους από λοιμώξεις, οι οποίες είναι ανθεκτικές στα αντιβιωτικά που υπάρχουν σήμερα. Ναι. Και ελπίζω ότι θα μπορέσω να συμμετέχω σε και μια συνάντηση υπουργικού επίπεδου που θα γίνει στη Σαουδική Αραβία μέσα του Νιόβρη, ακριβώς για να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες που τώρα καταβάλουμε για αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος.
Βεβαίως, τεράστια η μεγάλη εμπειρία ήταν η πανδημία, ο κορονοϊός.
Η πανδημία είχε ένα τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Αλλά αυτή η πανδημία έφερε και μια άνευ προηγουμένου συνεργασία και έδειξε ότι μπορούσαμε να κινηθούμε και με ταχύτητα αλλά και με αλληλεγγύη, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια ενωμένη αντίδραση στην νόσο του COVID-19. Και με αυτόν τον τρόπο μας βοήθησε να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα θέματα υγείας και πώς θα προσεγγίζουμε τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υγεία έχει γίνει πια μια πολιτική προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη, τα οποία συνειδητοποίησαν ότι αν δεν έχεις ισχυρά συστήματα υγείας, δεν μπορείς να έχεις ούτε ισχυρές οικονομίες, ούτε ισχυρές κοινωνίες. Η δική μου προσπάθεια είναι ακριβώς να διατηρήσουμε αυτό το μήνυμα, ότι πρέπει να παραμείνει πολιτική προτεραιότητα η υγεία.
Κρίσιμη η κατάσταση, όπως είπαμε, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που επηρεάζει βεβαίως και όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μετά την εξόντωση και του επιβεβαιωμένα πλέον και του Γιαχία Σινουάρ, του επικεφαλής της Χαμάς, με Ισραηλινό ντρόουν τον είχαν εντοπίσει, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Το Ιράν λοιπόν, μετά και αυτή τη εξέλιξη, υποστηρίζει πως η εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ από τον Ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το πνεύμα αντίστασης, κατά την έκφρασή του, με σκοπό, όπως υποστηρίζει, την απελευθέρωση των κατεχομένων παλαιστινιακών εδαφών. Εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε για την κατάσταση στην περιοχή το πρωί στο Τρίτο ο διεθνολόγος Πέτρος Ζαρούνας.
Πρόκειται περί τυχαίου γεγονότος. Τα περίπολα εκεί, το στρατιωτικά του Ισραήλ, είδαν κάποιους μαχητές της Χαμάς να κινούνται ανάμεσα στα σπίτια. Τους περικύκλωσαν, χτύπησαν με ένα τάγκ το κτίριο, κατέρευσε το μισό, μπήκαν μέσα και τον εξουδετέρωσαν. Αυτόν και ακόμα δύο, χωρίς να γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή ότι πρόκειται για τον Σινουάρ. Ο Σινουάρ ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια να εμπλέκεται με τη Χαμάς. Μετά άρχισε να καταδιώκει τους πληροφοριοδότες των Ισραηλινών, έκανε και κάποιους φόνους, συνελήφθη, μπήκε στη φυλακή για 20 τόσα χρόνια. Κατάφεραν να τον απελευθερώσουν ο αδερφός του στην ουσία με την απαγωγή του 19 Σαλίτ, και όταν έγινε ανταλλαγή στους 1.000 Παλαιστίνους που απελευθερώθησαν, απαιτήθηκε και το πέτυχαν οι Παλαιστίνοι να απελευθερωθεί και ο Σινουάρ. Ανεδείχθηκε ως ηγέτης εντός των φυλακών, οπότε όταν βγήκε και από τις φυλακές και έχοντας και τον αδερφό του δίπλα, ανελήχθη στην ηγεσία της Χαμάς. Αυτή τη στιγμή η Χαμάς ως στρατιωτική δύναμη έχει κλονιστεί, έχει δυνατότητες μονάχα για δραστηριότητες αντιπολέμου, δηλαδή είναι κρυμμένοι στα τουνέλια, βγαίνουν έξω, χτυπούν δεξιά-αριστερά κάποιους Ισραηλινούς στόχους και επιστρέφουν στις κρυψώνες τους για να επιβιώσουν. Το μοναδικό χαρτί αυτή τη στιγμή που απομένει στην Χαμάς είναι οι 100 τόσοι όμοιροι, τους οποίους ακόμα κρατάει. Τώρα, ως προς το ποιος θα διαδεχθεί το Σινουάρ, υπάρχουν διάφορα ονόματα. Ένα από τα ονόματα είναι ο αδερφός του, ένα άλλο όνομα είναι ο Χαλέτ Μασάλ και ένα τρίτο όνομα είναι ένας εκ των διαπραγματευτών που βρίσκεται στην Ντόχα του Κατάρ. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι τελικά. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Εδώ και ένα μήνα ο Σινουάρ δεν διαπραγματευόταν. Δεν ακούγαμε τίποτα για διαπραγμάτευση, για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν κινηθεί γρήγορα, έχουν έρθει σε επαφή και με το Κατάρ που έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και με τη Σαουδική Αραβία όμως, σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί ο θάνατος του Σινουάρ ώστε να υπάρξει μια συμφωνία περισσότερο στη λογική την οποία ανέφερε ο κ. Νετανιάχου χθες, δηλαδή δώστε τους ομήρους και θα σας αφήσουμε να φύγετε από τη Γάζα με ασφάλεια.
Και πάμε κατευθείαν στις Βρυξέλλες. Καταφέραμε να εντοπίσουμε τελικά την καλή συνάδελφο, τη Μαρία Ψαρά, την οποία και καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Μαρία μου, γεια σου.
Γεια σου Σταυρούλα, καλημέρα από τις Βρυξέλλες.
Είναι καλημέρα ακόμα και έτσι, εμάς είναι καλό μεσημέρι.
Γεια σου Μαρία. Είναι νωρίτερα εδώ.
Είναι. Ούτως ή άλλως οι γαλλόφωνοι το συνηθίζουν να καλημερίζουν μέχρι και νωρίς το απόγευμα.
Ακριβώς. Να σου πω ότι γενικά έχουμε χάσει τις μέρες εδώ λίγο, διότι ήταν είναι διήμερη η Σύνοδος Κορυφής που είχε ξεκινήσει χθες. Τελικά όμως τα έκλεισαν όλα τα θέματα σε μία μέρα, άλλωστε δεν πήραν και συγκλονιστικές αποφάσεις σε σχέση με το, ούτε με την Ουκρανία δηλαδή, ούτε με τη Μέση Ανατολή, αλλά ούτε κυρίως με το μεταναστευτικό που αναμενόταν να είναι διελώδης και δύσκολη η συζήτηση. Ήταν μακρά, ήταν λεπτομερής, υπήρχε ένταση μεταξύ των ηγετών, ένταση κυρίως...
Έφυγε δυσαρεστημένος του... δηλαδή Μαρία ο Ζελένσκι, γιατί ήταν εκεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ναι. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μάλιστα.
Δεν έτυχε αποδοχής μεγάλης θετικής στο σχέδιο νίκης, όπως το λέει. Mm-hmm. Πολλές χώρες εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους. Κάποιες άλλες, καλά, ο Βικτόρ Ορμπάν της Ουγγαρίας το χαρακτήρισε τρομακτικό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα ήθελε. Επίσης η Ουγγαρία εξακολουθεί να μπλοκάρει την αύξηση των ορίων για τις κυρώσεις από 6 σε 36 μήνες. Κάτι που θα απελευθερώσει ουσιαστικά το δάνειο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
Αντιλαμβάνομαι ορθά, ο Ορμπάν της Ουγγαρίας τάσσεται με τον Πούτιν, αν ορθώς το αντιλαμβάνομαι.
Θα σου το πω αλλιώς. Πες το. Ο Ορμπάν της Ουγγαρίας τάσσεται με τον Τραμπ. Περιμένει τις αμερικανικές εκλογές στην Αμερική. Τα αποτελέσματα ελπίζει να αναδειχθεί στην ηγεσία ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ και δεν θέλει να τον δεσμεύσει με κανένα τρόπο για καταβολή δανείων στην Ουκρανία. Οπότε μπλοκάρει τις αποφάσεις με αποτέλεσμα να μην έχουμε καμία πρόοδο στην πραγματικότητα ούτε σε αυτό το μέτωπο, το οποίο... πίστεψέ με, για τους Ευρωπαίους είναι πάρα πολύ κεντρικό, πάρα πολύ βασικό και θα ήθελαν πάρα πολύ να του δώσουν τεράστια προτεραιότητα. Τώρα, ένα άλλο βασικό θέμα όμως, ακριβώς γιατί ανεβαίνει και η ακροδεξιά στην Ευρώπη και το βλέπουν να έρχεται που λένε, είναι το μεταναστευτικό. Συζήτησαν λοιπόν αναλυτικά οι ηγέτες. Θα σου θυμίσω ότι έχουμε μια δύσκολη κατάσταση τώρα στην Ευρώπη, έτσι μια άναρχη κατάσταση. Από τη μία η Ουγγαρία και η Ολλανδία ζητούν εξαίρεση από τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί.
Ακριβώς αυτό θα ρωτούσα, γίνεται, ναι.
Δεν γίνεται mm-hmm. και το ξέρουν ότι δεν γίνεται. Απλώς δημιουργούν κλίμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη η Γερμανία έχει επιβάλει ελέγχους στα χερσαία σύνορα. Η Πολωνία τώρα πριν από λίγες μέρες αποφάσισε να αναστείλει την πρόσβαση στο άσυλο, διότι η Λευκορωσία προωθεί μετανάστες από την Αφρική κυρίως, προσπαθώντας να εργαλειοποιήσει το ζήτημα. Η Φινλανδία αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα από τη Ρωσία. Γενικά λοιπόν, Σταυρούλα, κάθε χώρα προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα το πρόβλημα της μετανάστευσης όπως το βιώνει, με το δικό της τρόπο, χωρίς να υπάρχει συντονισμός και πολλές φορές σε βάρος άλλων κρατών μελών. Οπότε το βασικό θέμα χθες της συζήτησης.
Όπως και η Κύπρος, η αλήθεια, γιατί οι χώρες της Μεσογείου επηρεάζονται πολύ περισσότερο. Τώρα είναι και ο πόλεμος εδώ στη γειτονιά μας.
Ακριβώς.
Που πιέζει την κατάσταση.
Ακριβώς. Είπε και ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης αυτό χθες. Mm-hmm. Ότι χρειάζονται περισσότερες στρατηγικές συνεργασίες με χώρες τρίτες, όπως έγινε με το Λίβανο. Τώρα υπάρχει ανησυχία στο Λίβανο, τι γίνεται. Ήγηρε και το θέμα της Συρίας, κατά πόσο θα μπορεί να γίνει εφικτό να επιστρέφονται κάποιοι μετανάστες σε κάποια τμήματα τουλάχιστον της Συρίας, με τις απαραίτητες φυσικά υποδομές. Όλα αυτά λοιπόν συζητήθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής χθες και ουσιαστικά συμφώνησαν σε τρία πράγματα, Σταυρούλα, που όμως πετάνε την μπάλα για αργότερα. Η μία απόφαση αφορά στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών που πρέπει η Κομισιόν να εξετάσει, να παρουσιάσει και να εγκριθεί μετά από τους ηγέτες και τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο είναι η αλλαγή του καθεστώτος των ασφαλών χωρών, ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες, ποιες είναι οι ασφαλείς περιοχές των χωρών, και εδώ εντάσσεται και η Συρία, και φυσικά στο τραπέζι βρίσκεται ήδη και το θέμα των κόμβων επιστροφής. Υπάρχουν δύο είδη κόμβων, αν μου επιτρέψεις. Το ένα είναι το ιταλικό πρότυπο. Mm-hmm. Το ιταλικό πρότυπο, το οποίο κέντρα κράτησης λειτουργούν στην Αλβανία για λογαριασμό της Ιταλίας υπό ιταλικό δίκαιο και εξετάζουν τα αιτήματα ασύλου. Mm-hmm. Και το δεύτερο μοντέλο είναι τα κέντρα κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ξανά, αλλά που θα εξετάζουν τις αιτήσεις και για όλη την Ευρώπη και θα φροντίζουν τις απελάσεις όσων δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να είναι πρόσφυγες, να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Και οι δύο προτάσεις είναι υποσυζήτηση και οι δύο προτάσεις όμως αντιμετωπίζουν μια επιφυλακτικότητα από κάποιους ηγέτες, διότι δεν ξέρουν πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει καταρχάς και το ένα μοντέλο και το άλλο, αλλά κυρίως ποιες χώρες θα ήταν πρόθυμες να φιλοξενήσουν αυτά τα κέντρα στα Σταυρούλα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, και με αυτό κλείνουμε. Πήρες χθες και μια συνέντευξη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήδη έχουμε ακούσει στην εκπομπή ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη αυτή που αφορά το Κυπριακό. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος κάποια στιγμή και στο θέμα των σφετεριστών, κάτι του είχε ζητήσει ο Ερσίν Τατάρ. Και ναι. Στην ουσία δεν παρεμβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία και είναι λογικό και αυτό προνοεί και το κράτος δικαίου ούτως ή άλλως. Οπότε...
Ακριβώς. Του ζήτησε στην πραγματικότητα να παρέμβει στην δικαστική εξουσία έτσι ώστε να μην καταδικάζονται σφετεριστές της ελληνοκυπριακής περιουσίας. Κάτι που φυσικά δεν μπορεί να γίνει γιατί οι εξουσίες είναι διακριτές.
Ακριβώς σε ένα κράτος δικαίου,
ακριβώς έτσι. Η Κυπριακή Δημοκρατία.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Είναι αποκαλυπτική, νομίζω, η συνέντευξη, αν μου επιτρέπει.
Παρακαλώ, Μαρία μου.
Διότι παρόλο που δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο, είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές μας κάπως έχουν ακούσει κάποια τμήματα. Στη συνέντευξη είναι πολύ συστηματικός ο πρόεδρος και ο τρόπος που τα λέει σε σχέση με το τι έγινε ακριβώς στη Νέα Υόρκη, τι συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες, τι ζήτησε ο Τατάρ, τι αρνήθηκε ο Τατάρ και τι πρότεινε η Κυπριακή Δημοκρατία. Και νομίζω ότι έχει ένα νόημα να υπάρχει καταγεγραμμένη, αν θέλεις, και για τον ιστορικό του μέλλοντος.
Βεβαίως, είναι όντως, επειδή έχω παρακολουθήσει ολόκληρη τη συνέντευξη, παρόλο που δεν ήταν εφικτό βεβαίως να μεταδοθεί όλη, αλλά τα συγκεκριμένα αποσπάσματα στα οποία αναφέρεσαι ήδη έχουν μεταδοθεί και τα έχουν ακούσει οι ακροατές μας. Υπό άλλες περιστάσεις μπορούν, Euronews νομίζω έχουμε πρόσβαση, να παρακολουθήσουν και ολόκληρη τη συνέντευξη. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μεταδίδεται. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση, Μαρία. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Και εμείς από τις Βρυξέλλες πάμε Κωνσταντινούπολη στην Άννα την Ανδρέου, γιατί είχε δηλώσεις για το Κυπριακό ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιτάν. Καλό μεσημέρι, Άννα, σε χαιρετάμε από την Κύπρο.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πάντως να πούμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών χθες βράδυ στην εφόλη συνέντευξη που έδωσε στο Kaper Global, το τουρκικό κανάλι, δεν ρωτήθηκε καθόλου για την Κύπρο. Του έκαναν τρεις ερωτήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Μόνο ενώ απαντούσε στην ερώτηση ποια είναι τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εκεί άρχισε να τα απαριθμεί και ο δημοσιογράφος, όταν δεν άκουσε το κυπριακό από τον Χακάν Φιτάν, παρενέβη ο ίδιος για να πει ότι είναι και το κυπριακό ένα από τα προβλήματα. Εκεί ο Τούρκος Υπουργός είπε Ελλάδα και Τουρκία έχουν τις θέσεις τους για την Κύπρο. Αυτή ήταν η μόνη του αναφορά και ίσως να έχει και την σημασία της, το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν έχει κάνει επίσημη δήλωση για το άτυπο δείπνο και δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση της Άγκυρας για το πώς βλέπει τις εξελίξεις από εδώ και πέρα στο Κυπριακό. Πάντως, χθες το βράδυ ο Χακάν Φιτάν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός και στις δηλώσεις του για τα ελληνοτουρκικά, ενώ επέμεινε ότι πέραν των προβλημάτων των θαλάσσιων περιοχών και της υφαλοκρηπίδας που αναγνωρίζει και η Ελλάδα, επέμεινε ότι είναι ανάμεσα στα προβλήματα ο εναέριος χώρος, το θέμα των μειονοτήτων και τα προβλήματα, όπως είπε, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στη συνέχεια είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί μια στάση προς την κατεύθυνση να μην αυξήσει την ένταση, και ασφαλώς γνωρίζουμε ότι αυτά τα είπε και εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου. Ανέφερε ότι αυτή η ηρεμία στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύτιμη, ενώ επανέλαβε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε πρόκληση. Ωστόσο, όπως είπε, προτεραιότητά μας είναι να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας με διπλωματικά μέσα στα πρόβλημα.
Ούτως ή άλλως, Άννα, όπως καταλαβαίνουμε, η Άγκυρα πλέον έχει προτεραιότητα το διάλογο για αντιμετώπιση προβλημάτων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Κυπριακό έρχεται σε δεύτερη μοίρα, αλλά μου επιτρέπεις μόνο και μόνο η αναφορά ότι οι δύο χώρες έχουν τις δικές τους θέσεις, ουσιαστικά στηρίζοντας και τον Ερσίν Τατάρ, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, στηρίζει και τις θέσεις τις οποίες εξέφρασε μετά το άτυπο δείπνο στη Νέα Υόρκη ο
Τατάρ. Η αλήθεια, ας μην προτρέχουμε σταυρούλα, γιατί δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση και υπάρχουν πληροφορίες πως λένε ότι η Άγκυρα αθόρυβα έχει αλλάξει τη στάση της. Να περιμένουμε να δούμε και μετά θα μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα.
Βεβαίως, και όταν πια θα οριστεί και η άτυπη πενταμερής, αν γίνει, πότε και πώς αυτό θα εξελιχθεί. Να σε καλά, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς επιστρέφουμε σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα καταβληθεί νέα προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας στο θέμα της στοχευμένης ελάμφρυσης της αναλογιστικής μείωσης του 12% σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης του 63ου. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου. Μιλούσε το πρωί στο Τρίτο, στο πρωινό δρομολόγιο, και την συνάδελφο Ελένη Βρετού. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα έχει πει.
Έχουν προσδιοριστεί οι δυνατότητες του Δανείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάποιου είδους ελάφρυνση σε αυτήν τη φάση. Μέσα από αυτές τις δυνατότητες μπορεί είτε να επωφεληθεί στοχευμένα ένα μέρος του συνόλου εκείνων οι οποίοι έχουν επηρεαστεί. Μέσα από αυτήν την επιλογή θεωρείται διεθνώς καλή πρακτική η επικέντρωση στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν συνεισφέρει ασφαλιστικές εισφορές για πάρα πολλά χρόνια, και με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα για να επωφεληθούν σε κάποιο βαθμό το 1/3 όσων έχουν επηρεαστεί. Μια εναλλακτική επιλογή είναι να μειωθεί το ύψος της αναλογιστικής μείωσης για όλους χωρίς να αυξηθεί το κόστος. Αυτό όμως σημαίνει ότι η αναλογιστική μείωση θα περιοριστεί, χωρίς να αυξήσουμε το κόστος, στο 11,4%. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη 1.000 ευρώ θα επωφεληθεί 5 ή 6 ευρώ. Θεωρώ ότι οι συνταξιούχοι θα αντιμετωπίσουν μια τέτοια προσέγγιση με θυμηδή. Εάν διαφωνούμε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ή αν έχουν μια προσέγγιση η οποία δεν συμπίπτει με αυτήν που έχει προταθεί από την κυβέρνηση. Δεν θεωρώ ότι είναι το τέλος του κόσμου. Και αν διαφωνούμε τώρα, θεωρώ ότι δεν είναι εφικτό σε 6 μήνες που θα συζητούμε τα νομοσχέδια για την εξωτική μεταρρύθμιση να συμφωνήσουμε. Θα φροντίσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή προσέγγιση. Η προϋπόθεση που τίθεται από πλευράς της κυβέρνησης είναι να μην αυξηθεί το κόστος που έχει εκτιμηθεί ότι είναι στα μέτρα των δυνατοτήτων του Ταμείου αυτή τη στιγμή. Θα επιδιώξω να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συνενετική προσέγγιση, επειδή δεν είναι πρόθεση μας να θέσουμε ενώπιον της Βουλής μια εισήγηση με την οποία οι δύο μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις να διαφωνούν τους κοινωνικούς εταίρους τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό επίπεδο που αφορά τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δεν τις σέβομαι ως Υπουργός Εργασίας μόνο όταν συμφωνούμε. Τις σέβομαι και όταν διαφωνούμε.
Χθες η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε το νομοσχέδιο για γενική αύξηση των μισθών και των συντάξεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί στο πρωινό δρομολόγιο ο Γενικός Γραμματέας της Πασιδίου, Στράτης Ματθαίου, ο οποίος εξέφρασε και την ικανοποίηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων για αυτή την απόφαση.
Έχει 15 χρόνια να δοθούν γενικές αυξήσεις. Η τελευταία που δόθηκε ήταν αποτέλεσμα της τότε σύμβασης, ήταν 1η-1η το 2009 και ήταν, η σύμβαση ήταν για τα προηγούμενα 3 χρόνια. Συνήθως οι συμβάσεις είναι 3 ετίες. Αυτό που έχουμε πει για το 2025 και περιλαμβάνεται στη συμφωνία, δεν θα ζητηθεί οποιαδήποτε αύξηση, οπότε πλέον θα συζητήσουμε το 26-27. Είναι νομένο ότι το επιτρέπουν συνθήκες της οικονομίας.
Πάλι θα είναι οριζόντιες, νομίζετε, και χωρίς να είναι συνδεδεμένες αυτές οι αυξήσεις με την παραγωγικότητα ή με τις κλίμακες.
Να σας πω κάτι, είναι μια η φιλοσοφία των γενικών αυξήσεων και είναι το θέμα της απόδοσης, το θέμα των υψηλών κλιμάκων, των χαμηλών κλιμάκων. Υπάρχουν άλλα θέματα που μπορεί να ρυθμιστούν. Ας πούμε, η συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι αυτοί οι υπάλληλοι έχουν συνεισφορά στην αύξηση του εισοδήματος.
Όχι αυτοί όλοι μαζί. Όχι αυτοί όλοι μαζί.
Κοιτάξτε, έχουμε, κυρία Αφρετού, έχουμε συζητήσει και έχουμε εφαρμόσει το σύστημα αναξιολόγηση. Ναι. Βεβαίως και προχωρά το σύστημα αναξιολόγηση. Και είναι γεγονός ότι άλλαξε πλέον. Έχουμε φύγει από το όλοι άριστοι. Πιστεύω ότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες στην εφαρμογή των πρώτων χρόνων του συστήματος αξιολόγησης. Πιστεύω σιγά σιγά θα ξεπεραστούν όλα αυτά.
Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε βεβαίως και το νομοσχέδιο για απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων από μαθητές στη διάρκεια των σχολικών ωρών. Και οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή ουσιαστικά εντός 15 μέρου με την κυκλοφορία εγκυκλίου που θα καθορίζει και τον τρόπο που αυτό θα την χάνει χειρισμού. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στην Ελένη Βρετού στο πρωινό δρομολόγιο η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου.
Απαγορεύεται τη χρήση και κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά το διάλειμμα και επιτρέπεται μόνο για σκοπούς μαθήματος αν χρειαστεί μια εφαρμογή στο κινητό με την έγκριση του εκπαιδευτικού και για σκοπούς υγείας έκτακτης ανάγκης των παιδιών. Συνεπώς τα κινητά μεταφέρονται στο σχολείο, είναι στη τσάντα των παιδιών ή σε θηρίδες. Θα ρυθμιστεί το πότε αρχίζει ακριβώς να ενεργοποιείται το μέτρο από εμάς με εσωτερικές εγκυκλίους, ήδη είμαστε σχεδόν έτοιμοι γι' αυτό. Και επίσης θα ρυθμιστεί το κυριότερο ζήτημα που είναι το θέμα της εποπτείας αυτού του μέτρου και της διασφάλισης του ότι θα λειτουργήσει κανονικά. Δεν είναι αστυνομικό το μέτρο, ούτε φυλακή το σχολείο. Ήδη έχουμε προβεί σε 2 σημαντικά μέτρα. Ανοίγουμε τις σχολικές βιβλιοθήκες και παροτρύνουμε μέσω των φιλολόγων να δώσουν ευκαιρίες μέσω προγραμμάτων με τη σχολική βιβλιοθήκη. Κάνουμε χώρους πρασίνου μέσω κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρασινίζω το σχολείο αφορά σε χώρους πρασίνου σε όλα τα σχολεία. και ήδη μέσω του ΔΡΑΣΕ, ενός άλλου προγράμματος χρηματοδοτούμενου, έχουμε δημιουργήσει χώρους δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά, όπου ήδη υπάρχουν κάποια παιχνίδια ομαδικά, όπως σκάκι και ποδοσφαιράκι. Συνεπώς, ναι, θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο σωστό προς τη σωστή παιδαγωγικά κατεύθυνση, συνάδει με όλα τα ερευνητικά αποτελέσματα. Δεν θα αλλάξει κάτι σήμερα, αύριο. Θα κυκλοφορήσουν εγκύκλοι και ανακοινώσεις του Υπουργείου, έτσι ώστε να ρυθμιστούν όλα. Θεωρώ ότι εντός των επόμενων 15 ημερών θα έχουμε τις εγκυκλίους μας έτοιμες. Ήδη κάποια σχολεία άρχισαν και εφαρμόζουν το μέτρο.
Εκεί που θα δυσκολευτούν να πείσουν τα παιδιά ή θα έχουμε συμπεριφορές.
Είναι πρωτίστως το να συζητήσουμε με τα παιδιά και οι πρώτοι μήνες έτσι πρέπει να αναλωθούν. Έχουμε και εμείς ειδικούς εκπαιδευτικούς ψυχολόγους που μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Υπάρχουν και ακραίες βεβαίως ποινές. Στην περίπτωση που αυτό επαναλαμβάνεται και έχει περάσει και ο αρκετός χρόνος, μέχρι και την αποβολή προβλέπει.
Η κλίση, η κατάταξη και ποιες ηλικίες θα κληθούν, όλες τις λεπτομέρειες ανέφερε το πρωί στο πρωινό δρομολόγιο και αυτή τη φορά ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας, ο Παναγιώτης Γιασίδης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
Είναι μια συνήθις διαδικασία η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος καλούμε τους άνδρες οι οποίοι έχουν γεννηθεί το 1970 και τις γυναίκες οι οποίες έχουν γεννηθεί το 2002. Είναι για υπηρεσία 2 χρόνια. Βασικά τον πρώτο χρόνο γίνεται μια έτσι ενημέρωση γύρω στα 15 μαθήματα, στα διάφορα τμήματα της πολιτικής άμυνας. Και τη δεύτερη χρονιά είναι σε, ας το πούμε, εφεδρεία. Δηλαδή, αν χρειαστεί, θα τους καλέσουμε να συμβεί κάτι μη γίνεται πολύ σοβαρό.
Είναι προαιρετικό.
Όχι, είναι υποχρέωση του με βάση των νόμων. Έχουμε στείλει και επιστολές για να διευκολύνουμε τον κόσμο. Πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία μέσα στα κοινωνικά συμβούλια, αν ζουν στην Ήπεθρο, να κάνουν την εγγραφή. Υπάρχει ένα τύπο το οποίο το έχουμε αποστείλει ήδη με την επιστολή. Να τους συμπληρώσουν, να έρθουν στα γραφεία μας και θα τους δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να τους πούμε σε ποιον τμήμα θα καταταγούν και πότε θα ξεκινήσει η υπηρεσία τους.
Η εγγραφή ξεκινά από τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα.
Όλη τη βδομάδα μέχρι την Παρασκευή.
Όλη τη βδομάδα, ναι.
Για τις γυναίκες.
Για τους άντρες.
Μιλάμε για τη νούμερα.
Σαν τώρα έχουμε γύρω στις 4.000 άτομα που υπηρετούν, είναι 2.000 το χρόνο. Περίπου. Αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν, πρέπει να προσέλθουν, να κάνουν την εγγραφή και να δώσουν τους λόγους γιατί δεν μπορούν. Αν είναι ιατρικό θέμα, θα τους αποστέλνουμε σε ιατροσυμβούλιο και αποφασίζει το ιατροσυμβούλιο κατά πόσο μπορούν να υπηρετήσουν ή όχι. Σε περίπτωση που κάποιος δεν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των κανονισμών και της νομοθεσίας, προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο 854 ευρώ ή ακόμα και οι δύο ποινές μαζί. Αν δεν γίνει εγγραφή, θεωρούνται ότι είναι ανυπόταχτοι. Yeah. Αν κάποιοι δεν παρουσιαστούν, θα ξανασταλεί επιστολή. Ή αν πάρουν αναστολή, είναι στο σύστημά μας και την επόμενη χρονιά θα τους ξανακαλέσουν όταν λήξει η αναστολή.
Ακούσαμε προηγουμένως την Υπουργό Παιδείας για το θέμα της απαγόρευσης χρήσης των κινητών στα σχολεία και πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την τηλεόραση του ΡΙΚ και την εκπομπή από μέρα σε μέρα. Δηλώσεις επί του θέματος, ο Δημήτρης Ταγιαδόρος, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ.
Κάνουμε μόλις δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρα από Δευτέρας.
Οποιοδήποτε νομοθέτημα, δεν ξέρω αν είναι κάθε Παρασκευή νομίζω δημοσιεύονται, άρα αυτή την Παρασκευή δεν φαντάζομαι να έχουν προλάβει, πάμε σίγουρα για την ερχόμενη Παρασκευή να δημοσιεύονται.
Άρα τα παιδιά δεν πρέπει να βγάζουν από τη σχολική του τσάντα το κινητό καθ' όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται στο σχολείο ή θα δημιουργηθούν θηρίδες για να τα βάζουν.
Κοιτάξτε, επαφείτε στο σχολείο, αντιλαμβάνεστε να δημιουργηθούν θηρίες και τρόπο που πέρυσι μαζέματος των, δεν ξέρω πόσο εύκολο και θα είναι, θα το δούμε και πόσο ασφαλές είναι, ποιος έχει την ευθύνη αν απολεστεί κάποιον. Αντιλαμβάνεστε, εντάξει.
Και στα διαλύματα κυνηγητό μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αν θα βγάλουν τα κινητά ή όχι.
Η παράκληση μου είναι χρειάζεται και η συνδρομή των γονιών. Νομίζω δεν διαφωνεί. Ξέρετε, εκείνο που μου άρεσε, είδα κάποιες δηλώσεις παιδιών στην Ελλάδα που από την έναρξη της νέας πολιτικής εφαρμόστηκε και τουλάχιστον δεν ξέρω αυτά που μας έδειξε η ΕΡΤ. Ήταν έτσι παιδιά που παραδέχτηκαν την αρνητική επίδραση που έχουν τα κινητά ενώ ότι γινόταν και κακή χρήση, πιθανόν να γινόταν και χρήση ως εργαλείου για παραβίαση ακόμα και ποινικών ζητημάτων. Μάλλον και παραψώματα που προβλεπόταν και προβλέπεται ποινική χαρακτηρισμός των αδικημάτων αυτό.
Και όπως είπε και η Υπουργός Παιδείας το πρωί στο πρωινό δρομολόγιο, κύριε Ταλιαδόρε, θα προσπαθήσουν να βρουν και τρόπους να απασχολούν τα παιδιά.
Αυτό θα είπα, ναι. Ότι θα πρέπει και η κάθε σχολική μονάδα πρέπει να αναπτύξουμε δραστηριότητες αθλητικές, επιτραπέζια, παιχνίδια, γνώσεων κτλ. Νομίζω ότι δεν θα επιτρέπεται να το μετατρέψουμε τα σχολεία σε κάποιο παίγνιο.
Και ήρθε βεβαίως η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Έχουμε εδώ μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο τον συνάδελφο Γιώργο Μελετίου. Γιώργο, τι έχουμε σήμερα, Ράλι Κύπρος?
Ναι, ναι, Ράλι Κύπρος.
Ωραία, πάμε.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Οπαδούς της ανόρθωσης κατηγορεί για τους βανδαλισμούς στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Άντρου Καραπατάκη, η ΑΕΚ. Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα της Λάρνακας αναφέρει πως νυχτοβάτες, μασκοφόροι του ίδιου οπαδικού συνόλου, προχώρησαν σε βανδαλισμούς στα γραφεία του Προέδρου της ομάδας, ενώ κάνουν αναφορά σε σειρά περιστατικών οπαδικής βίας με δράστες και πάρη της ανόρθωσης. Πλέον το ποτήρι της υπομονής και της καλής θέλησης έχει ξεχυλήσει, τονίζει η διοίκηση της ΑΕΚ. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς επιτέλους να λάβουν αναγκαία και δραστικά μέτρα. Επίσης, αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΚ, αναμένουμε την επίσημη τοποθέτηση του σωματείου της ανόρθωσης, όπως καταδικάσει δημόσια, επιδεικνύοντας τον ίδιο ζήλο που είχε επιδείξει στις δημόσιες τοποθετήσεις του, αντιδρώντας για την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αρχίζει σήμερα το 51ο Διεθνές Ράλι Κύπρος, το οποίο διοργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου. Είναι ο τελευταίος και καθοριστικός αγώνας του Μεσανατολικού Πρωταθλήματος, που θα κρίνει και τον πρωταθλητή, και ο τρίτος και τέταρτος αγώνας του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος. Η εκκίνηση του ράλι θα δοθεί στις 5:30. Περισσότερα θα μας πει η αλυτάρχης του ράλι, η κυρία Νάγια Κοντοπούλου.
5:30 από τη λεωφόρο Μακαρίου, στη Λευκοσία, στο κέντρο της πόλης, από την πλατεία Σπυριδάκη, έξω από το πύργο 360. Εκεί θα είναι η κίνηση μας.
Είναι όλα έτοιμα, μέχρι και δοκιμαστικές διαδρομές έκαναν τα πληρώματα, έτσι?
Κύριε Μελετίου, τολμώ να πω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Χθες τα πληρώματα έκαναν αναγνώριση, όχι δοκιμαστικές, αναγνώριση της διαδρομής του πρώτου σκέλους, και τώρα είναι έξω για την αναγνώριση του δευτέρου, των διαδρομών του δευτέρου σκέλους, και θα τελειώσουν το μεσημέρι. Έχει ήδη εκπεριωθεί ο τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων, τα γραμματιακά κλπ. Επομένως, είμαστε έτοιμοι απόψε να δοθεί η εορταστική εκκίνηση στις 5:30 και αύριο το πρωί να ξεκινήσει κανονικά το αγωνιστικό μέρος του ράλι.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Πόσα πληρώματα να μετέχουν στο φετινό ράλι?
Λάβαμε 21 συμμετοχές. Δυστυχώς, μία συμμετοχή αποσύρθηκε εν εξές, και έτσι είμαστε με 20 συμμετοχές.
Μάλιστα.
Και εκ των οποίων έχουμε 5 από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και οι υπόλοιποι Κύπροι.
Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα των ειδικών διαδρομών. Ποιο είναι?
Ξεκινούμε αύριο το πρωί στις 8:30. Παραμένουμε στην περιοχή Λευκοσίας αύριο. Η πρώτη ειδική διαδρομή είναι στο Ξυλιάτο. Μετά πάμε, είναι γνωστές διαδρομές, στον Καπουρά, στον Κούρδαλη. Επιστρέφουμε στο Service Park και παραλαμβάνουμε τις τρεις διαδρομές για το απόγευμα. Ενώ την Κυριακή πάλι θα ξεκινήσουμε στις 8 το πρωί. Η πρώτη ειδική διαδρομή είναι στο φράγμα των Λευκάρων. Είναι στο δορυφορικό. Μετά πάμε στα Λεύκαρα, κατεβαίνουμε κάτω στο Γέρι για να επαναλάβουμε το απόγευμα.
Πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποιες καινοτομίες στο φετινό ράλι?
Η ιδιαιτερότητα του φετινού ράλι είναι η Power Stage, όπως σε όλα τα διεθνή μεγάλα πρωταθλήματα, έτσι και στο πρωτάθλημα Μέσης Ανατολής, έχουμε την Power Stage, η τελευταία ειδική διαδρομή, η οποία προσφέρει στους διαγωνιζόμενους και επιπλέον βαθμούς. Ιδιαίτερα φέτος, που εκκρίνεται και ο προτίτλος του πρωταθλητή Μέσης Ανατολής, είναι πολύ σημαντική η τελευταία διαδρομή. Καθώς αν δεν κρυθεί ο αγώνας στις προηγούμενες διαδρομές, σίγουρα θα κρυθεί εκεί και ο αγώνας και το πρωτάθλημα. Έτσι, η τελευταία διαδρομή στο Γέρι είναι και πολύ κοντά στη Λευκοσία, είναι μια πολύ θεαματική διαδρομή. Σίγουρα θα προσελκύσει πολύ κόσμο και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Υπάρχει όμως και η προτεραιότητα με τα θέματα ασφαλείας, έτσι, των θεατών.
Θέλω να πω, πριν πάω στα θέματα ασφαλείας, ότι εκτός από τους, τους διεκδικητές του πρωταθλήματος Μέσης Ανατολής, σίγουρα έχουμε και τους Κύπριους διαγωνιζόμενους που λαμβάνουν μέρος. Είναι ο πρωταθλητής Κύπρου, ο Σίμος Γλαταριώτης. Έχουμε και άλλους καλούς, μεγάλους, όλους τους Κύπριους αθλητές. Επομένως, σίγουρα και για το Κυπριακό πρωταθλήμα είναι πάρα πολύ σημαντικός αγώνας. Τώρα, στα θέματα ασφάλειας. Για μας και για την FIA, η ασφάλεια του αγώνα είναι πρωτίστως σημασίας. Τόσο για τους διαγωνιζόμενους, αλλά και για τους θεατές. Παρακαλούμε τον κόσμο. Θέλουμε τον κόσμο να πάει να δει το, παρακολουθήσει το ράλι, αλλά τους παρακαλούμε να ακολουθήσουν τους οδηγές των κριτών, να πάνε στα σημεία θέασης. Τα σημεία θέασης είναι σημεία από τα οποία μπορούν να δουν ωραίες φάσεις του αγώνα, αλλά ασφαλισμένα. Πρέπει να έχουμε έναν ασφαλισμένο αγώνα, τόσο για τους διαγωνιζόμενους, αλλά και για τους θεατές. Είναι πολύ σημαντικό.
Κύριε Κοντοπούλου, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Επαναλαμβάνουμε στις 5:30 η εκκίνηση από
την... Σήμερα στη Λεωφόρο Μακαρίου. Εύχομαι στον κόσμο καλή θέαση του αγώνα και περιμένω να τους δώσω τις ειδικές διαδρομές.
Με τον αγώνα από Ελλήνες Σαλαμίνας ανοίγει απόψε η αυλαία του πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών. Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν φέτος 7 ομάδες. Η ΑΕ Καραβά, Αναγέννηση Δερίνιας, Ανόρθωση Αποέλ, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια και Παφιακός. Αύριο η ΑΕ Καραβά αντιμετωπίζει την Αναγέννηση και τη Δευτέρα Παφιακός την Ανόρθωση. Σήμερα ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Basket Link με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει άλλους διαγωνές το Σάββατο και έναν την Κυριακή. Το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής θα γίνει απόψε σε 7:30 στο Ελευθερία με την ΕΘΑ να υποδέχεται την ΑΕΛ. Στον πρώτο χρονικά αγώνα του Σαββάτου στις 5 το Παραλίμνη θα αγωνιστεί με τον Κεραυνό. Αργότερα σε 7:15 ο Αχιλλέας θα αντιμετωπίσει στην Παλαιογιώτισσα την ΑΕΚ και αντεπούτο στην νέα περίοδο κάνει και η Ανόρθωση υποδεχόμενη στις 4 στον Αποέλ. Ρεπό στη δεύτερη αγωνιστική έχει ο Απόλλωνας. Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε η πρώτη δύσκολη εβδομάδα της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ιτήθηκε με 90-86 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη και έπεσε στο 2-2 μετά από 4 αγωνιστικές στη Eurolink. Οι πράσινοι υπέστησαν 2 συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το Δεκέμβριο του 2023. Η ομάδα του Ερκίνα Ταμάν πλήρωσε τον οθρό της ξεκίνημα στην άμυνα και αναγκάστηκε να κυνηγά την ιδιαίτερα εύστοχη Ρεάλ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η πολύ καλή εμφάνιση των Ναν, Ερναγκόμεθ, Παπαπέτρου και Όσμαν δεν ήταν αρκετή για το τριφύλι που πάλεψε πάντως μέχρι τέλους και έκλεισε την ψαλίδα, αφού οι διαφορές μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη συνέχεια. Η αυλία του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ανοίγει αύριο με τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής. Αναλυτικά το πρόγραμμα, αύριο Σάββατο, Ομόνια Ραδιπού από Έλ στις 6, Ομόνια Λευκοσίες Παραλίμνη στις 6 και Πάφος Καρμιώτισσα στις 7. Την Κυριακή, Εθνικός Άχνας Άρης στις 4:30, Απόλλων Ομόνια 29 στις 7 και ΑΕΚ Ανόρθωση στις 7. Και τη Δευτέρα, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΛ στις 7.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.